E seguimos con esa rolda que nos leva aos diferentes partidos políticos que se presentaban a estas eleccións municipais e a facer un análise tamén cos seus candidatos. Neste caso, falamos co concelleiro do BNG, co seu cabeza de lista, Xoán Carlos González. Bos días.
Hola, bo día. ¿Qué tal?
Pois temos que facer unha valoración logo deses resultados na xornada de onte. Cal é a lectura que fai o bloque?
Bueno, en primeiro lugar, o recoñecer o traballo da militancia do BNG que estuvo pois moi implicada durante estos 15 días e o traballo feito durante estos anos, sin da que non se traduciu un apoio electoral, sí que axudou a desbancar esa idea que había de que o Partido Popular e Javier Bas iban a pola maioría absoluta e aí pois nese sentido pois nos fixemos un traballo que non lle perdemos a cara. Logo que hai unha baixada das organizacións consideradas como bipartidistas, tanto PP como PSOE, que tamén é algo lóxico que o PSOE baixara, e que, bueno, que o Bloque Nacionalista Galego pois non supo traducir ese traballo en apoios e que mesmo baixou, e logo, pois, bueno, pois esta dinámica que hai a nivel de todo o Estado de irrupción de organizacións novas, no caso de Aernón, pero que no caso de Redondela pode sí. E, bueno, pois que Aer soubo recoller ese malestar, ese desencanto e que medrou en concelleiros. Uh-huh. Esa é a valoración que facemos, de que non é positiva para o BNG, pero, bueno, que entendemos que gracias ao traballo do Bloque Nacionalista Galego colaboramos en que o Partido Popular baixara, que era un dos objetivos.
Está claro que os partidos tradicionais perden apoios, aquí en Redondela é evidente, Partido Popular cae, PSOE cae, e o BNG perde ao redor de 400, 450 votos respecto de hai 4 anos. Por que? Cal é a lectura concreta que se fai do acontecido no bloque?
Bueno, como decía antes, hai unha vaga en todo o Estado de irrupción de novas organizacións, novas forzas políticas, e o Bloque Nacionalista Galego como organización de carácter nacionalista tamén se ve afectado por esta irrupción, da mesma maneira que en outras partes do Estado, pois hai outras organizacións tipo Izquierda Unida que tamén se ven afectadas. É unha vaga que hai que analizar con tranquilidade e con calma e que souberon pois recoller todo o malestar da cidadanía contra os partidos tradicionais. E, bueno, en ese sentido, o BNG, estamos satisfeitos do traballo feito, non dos resultados, pero sí que do traballo feito, e, bueno, pois, teremos que, de alguna maneira, tamén facer un período de análise e de reflexión, e vamos a seguir, como dixemos na campaña, dando callo e vamos a seguir afrontando os problemas que acucian a Redondela e ao resto do país.
É necesario refundar o nacionalismo, porque, Xoán Carlos, é o que dís, hai moitos partidos que están a sumar apoios, partidos que recollen pois esa insatisfacción da cidadanía, pero non hai partidos nacionalistas, é dicir, é o BNG, o representante dese pensamento. Por qué? Que pasa?
Bueno, o nacionalismo foi un momento, unha alternativa importante na Galiza, e hai dinámicas de carácter estatais que tamén identificaron que o nacionalismo en Galiza era perigoso. De feito, nós valoramos que a Operación Cidadáns pois tamén é para contrarrestar o nacionalismo en Cataluña, o soberanismo e na propia Euskadi, que están moi consolidados. Aquí o nacionalismo sufriu unha escisión moi moi importante. O BNG sigue presentándose como organización de carácter nacionalista e vamos a seguir traballando nese sentido, porque sí que consideramos que somos unha nación con dereito a existir de seu e, bueno, que temos que chegar a máis xente, intentar atraela ao noso proxecto e que acrediten que o BNG, sin descartar outras posibles alternativas, pero xa non é unha cuestión miña, pois poida seguir facendo propostas para este país que son tan necesarias.
Uh-huh. Pois, quizáis unha falta de entendemento, non? O que se viviu nos últimos meses, nos últimos anos, entre diferentes, non sei como dicilo, diferentes brazos do nacionalismo que non chegaron a callar.
Bueno, sí, pode, entendo, vamos a ver, non descubro nada novo, sabe, defendo que houve unha crise dentro do nacionalismo, mas nos pensamos que a postura e a proposta do Bloque Nacionalista Galego pois foi a correcta, porque, bueno, pois houve quen optou por outras alternativas, pero pensamos que o nacionalismo ten que ter un peso específico na Galiza, porque somos unha nación agredida tanto polas políticas do Estado español como da Unión Europea, e se non somos nós que poñemos rumbo a esta dinámica, ninguén nos lo vai a facilitar. Entonces, bueno, pois con diálogo, con traballo social, con compromiso, vamos a seguir traballando polo país. De todas maneiras, bueno, eu a nivel local de Redondela sí que eso, que apostamos por que houbera un cambio alternativo ao Partido Popular, esa expectativa está enriba da mesa e acreditamos en que eso se poida reformular. Entonces, esa alternativa se poida reformular, a pesar de que pode ser un alcalde do Partido Socialista que perdeu un apoio electoral, pero bueno, as dinámicas electorais nestes momentos son moi complicadas, moi complexas.
Por certo, que vai pasar en Redondela? Porque entendemos que o BNG sí apostaría por un alcalde do Partido Socialista co obxectivo de sacar da alcaldía ao Partido Popular, pero aí, unha vez máis, a agrupación de electores vai ser decisiva.
Claro, nós non vamos vamos a ver, non sabemos o que van a facer os demais. Nós vamos a manternos na nosa liña de apoiar un goberno alternativo ao Partido Popular. Os que fagan os demais non é cousa nosa. Sí que vamos a estar abertos a debate, a propostas, a pase o que pase, a seguir levando propostas que nós consideramos que son positivas para o conxunto da veciñanza. E, bueno, esperemos que tamén aqueles que se proclamaron grandes defensores de Redondela gobernando, pois se quedan na oposición, que sigan comprometidos con ese discurso, non? E entonces, bueno, pois o panorama está moi aberto e vai ser moi interesante nos próximos anos.
Nos próximos anos e sobre todo nas vindeiras semanas, a ver que pasa antes desa sesión de investidura.
Seguiremos coa nosa proposta inicial, en principio.
Xoán Carlos González, moitísimas grazas por estar con nós.
Bueno, un saúdo.